52 gadus veco vilcienu vadītāja Francisco José Garsonu Amo tur aizdomās par noziedzīgu nolaidību, kas izraisījusi Spānijas pēdējo gadu smagāko vilciena avāriju. Lēš, ka katastrofas brīdī vilciens braucis ar ātrumu 190 km stundā, lai gan līkumā, kur noskrēja no sliediem un ietriecās betona sienā, maksimālais pieļaujamais braukšanas ātrums bijis 2 reizes mazāks. Šodien tiesas noklausīšanās būs slēgta. Tiesai jālēm vai vilciena vadītāju apsūdzēt par nodarījumu, atbrīvot viņu pret drošības naudu vai arī atlaist bez soda. Ja izdosies savākt pietiekami daudz pierādījumu, pret Garsonu sāks kriminālietu un noteiks tiesas datumu. Avarējušā vilciena melnā kaste atrodas tiesneša rīcībā un pagaidām tās saturu neizpauž. Atbildīgās iestādes pagaidām arī klusē par to, cik liels īsti ir bijis ātrums avārijas brīdī. Spānijas vilciena tīkla ADIF prezidents Gonzalo Ferrer sacīs, ka mašīnistam pirms bīstamā posmā esot būtiski bijis jāsamazina ātrumu. Vilcienam tehnisku problēmu bijis neesot un pirms brauciena tam veikt arī tehniska apskate, taču eksperti interesējas, vai darbojasies pārsniegtā ātruma brīdināšanas sistēma, kas automātiski iedarbina bremzes. Savukārt spāņu laikraksts El Mundo publicēja ziņu atsaucoties uz drošiem avotiem izmeklēšanā, ka mašīnists avārijas brīdī esot runājis pa mobilo telefonu. Garsons Amo kompānijā ir strādājis 30 gadu, no tiem 16 kā vilciena vadītājs, bet maršrutu, kurā notikusi avārija, apkāpojis vairāk nekā gadu un iepriekš 10 reižu braucis garām bīstamajai vietai. Garsonam Amo ir arī aizstāvji. Viņa draugi un kolēģi publiski pauduši, ka mašīnists esot bijis lielisks profesionālis, un viņam iepriekš neesot bijis nekādu negadījumu. Daudzi no vilciena pasažieriem bija ceļā uz festivālu Santiago de Compostela, lai godinātu apustuļu svēto Džeimsu, kurš devis pilsētai vārdu, un pirmdien vietējā katedrālē notiks bojāgājušo piemiņas dievkalpojums. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.